армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті радио тыңдармандар, жалпы қулық дейді, пайда күнемдік. Міне осы жөнінде өте бір қызық тақырып болғалы отыр. Ол қулықтың да сондай керемет бір жақтары бар екен. Әдетте қулық десе, біз бірден жаман нәрсе ойымызға келе қалады ғой. Міне жаңағыдай ойымызға бірден бір ойлар келіп, сондай жаңа қу адам десе, соны бір арам адам қып көріп. Алайда кейбір адамдар айтады екен, қулық ол адамның жақсы жағынан өте қулық, ол бір адамның даналығы деп жатады. Жалпы осы бүгінгі тақырыпқа өздеріңіз қалай қарайсыздар? Жалпы қулық, пайда күнемдік деген нәрсе жақсы ма? Енді пайда күнемдікті мен өз басым ұнатпайтын адаммын. Егер адамның бойында сондай пайда күнемдік қасиет болса, онда мен әрине ондай адамдардан алшақ ұстағанды жақсы көремін. Ал қулық деген ол әдетте сондай бір не қулық деген біреу мысалы жаңағы өзінің әлгі айтады ғой, қасқыр мен қасқыр, түлкі мен түлкі бол деп. Егер адам жаңағыдай кейбіреулер болады қулыққа салынып, ол адамды алдап арбап, сондай конфликттік жағдайға берілмей, сондай бір сондай қалай деп айтсам екен, өзінің ісін пайдаға жаратып жатады. Сондықтан да осы адамның бойында қулық мінезі, қулық қасиеті болған жақсы ма? Бүгінгі тақырыбымыз осындай, құрметті радио тыңдармандар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Кеңес пен қулық, жаман әдет құлық қатал жазар қылғана кетпек. Егер жол жөнеке әлгі жаман әдетке жол салып бар жатсаңыз, онда алдымен жағымсыз әрі қатал сәрекетке баруыңыз тиіс. Әр жолы солай істеп тұрсаңыз, ертелге жамандыққа бастайтын әдеттен мидың өзі құтылуға тырысады. Мұны неге айтып отырғанымды білмеймін, бірақ бір қажеті болып қалар. Мәселен, бильярд ойынына достарыңызбен бірге барып, екі ортада бәс шығып кетті делік. Ал сіз болсаңыз, шарларды бір ортаға жинастырып жатқан адамсыз. Сол тұста үш бұрыш жасауға тілек білдіріп, шарлардың ара арасын білдірмей ашып қойыңыз. Сонда пирамиданы жару қиын соғатын болады. Банкетте ішпеу үшін нені айтып отырғанын белгілі ғой. Жалпы сөмке мен сырт киіміңізді қолыңызға ұстап барыңыз. Білдірмей шығып кету қиын қайналады. Ел жұрттың алдына сөз сөйлемес бұрын алдымен айнаға қарап жауап беріп алыңыз. Айнадан сіздің артықшылығыңыз мен кемшіліктеріңіз көрініп тұрады. Бірнеше қызбен кездесіп жүрген адамға күнім, менің айым, жаным, қалқам деген сөздерді айтуға кеңес береміз. Кім біледі, екінші бір қыздың есімін қайталап алып, бастан төмен жалып жүрмесе жарады. Демалысқа шығып бара жатсаңыз, жаныңызға досыңызды ертіп шығыңыз. Тәжірибе көрсетіп тұрғандай қыз келіншектер бір ерден көрі бірнеше ер тұрған жерде қарым-қатынас жасағанды ұнатады. Және басы таз, үндемес, мұңлы досыңызды ертіп шығудың қажеті шамалы. Аяқ киіміздің бауы жүн жұрқадан емес, синтетикалық талшықтан болғаны дұрыс. Олар мықтап ұстайды және аз үзіледі. Есікті иықпен бұзып крем деу далбас әңгіме. Мұндай жайттар тек төбелес киноларында ғана әдемі көрінеді. Ең жақсы аяқпен тебу. Клуб тұстан бір тепсеңіз жетіп жатыр. Мереке күндері қызыңыз үй жинауды сізге тапсырады, ал сіз кетәр емессіз. Алдымен шаңды сүртесіз, бәрін ұқыпты жинастыруға тырысасыз, қызыңыз санаулы ғана минутқа дүкенге кеткен. Ал оның түкке ере жоқ, ең басы диван үсті мен еден таза болса жеткілікті. Көзге көрінетін жерлерінің ғана шаңын сүртіп, шашылып жатқан заттарының қуыс-қуысқа зу еткізіңіз, және мұның бәрі қас-қағым сәтте орындалып шыға келеді. Әрі керемет әсерге бөлейді дейді. Қызанақ, бұршақ, қарбыз, грейпфрут жалпы кез келген жұмыс жеміс жидек пен көкеніс темекіден келер қауіпті төмендетеді. Олардан қан айналымын жақсартатын және темекі түтінінің зиянды заттарынан антидот саналатын каротиноид ликопин бар. Егер компанияның бүкіл мерекесі мен туған күндер тізімдеп шығатын болсаңыз, онда 365 күн торт пен шампан ішіп жүруге мүмкіндік туады. Ол үшін алпауыт компанияға жұмысқа тұрып алу қажет. Қай қабаттан құламаңыз, аяқпен тік түсуге тырысыңыз. Құлау сәтінде әрине бел омыртқа кетуі мүмкін, бірақ есесіне қалған бөліктер аман қалады. Егер сіз өз жұмысыңызға еш қызығушылықсыз қарайтын болсаңыз, одан бірден тастап кеттіңіз. Сіз текке уақыт жұмсап жүрсіз. Пенальтиді қай бұрышқа тебетініңізді нақты шешіп алыңыз. Және осы шешіміңіз допқа келгенде де өзгермесін. Қызды таң тамаша қалдырудың ең жеңіл жолы оған өзіңіздің көп сөйлейтініңізді және осы сәтте мүлдем сөйлей алмай қалғаныңызды айтыңыз. Шынайы шыққаны өз алдына қошемет саналады. Ұялы телефонды алақанға қысып ұстап алып, төбелес біткенше қолдан тастамаңыз. Әсіресе, егер маңызды қоңырау күтсеңіз, ұялы телефон қорғасының өзінің қызметін атқарады. Телефоныңыз қаншалықты ықшамды болса, соғырым соққы да сәтті шығады дейді. Енді бұл сіздерге ұсынғанымыз кеңес пен қулық деп аталады, құрметті радио тыңдармандар. Енді мысал айтып жатады, кез келген затты, мысалы біреу үйге келе қалса, жаңаға көрінетін жерін ғана шаңын сүртіп, киімдерін бәрін қуыс-қуысқа зу етіп тыға салыңыз дейді. Мен ойлаймын, әйел адамның үйі әрқашан таза болу керек, тазалықта ұстау керек. Қонақ мысалы айтпай келіп алады. Айтпай келіп алған уақытта үйіңіздің таза болып, сондай дастарханның берекесін келтіріп, сондай бір үй жылулыққа толы болса, міне адамдар сіздерді сыйлайтын болады және қандай адам екеніңізді көрсетеді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осы айтылған кеңестердің бірі ұнаса, бірі ұнамай жатады. Алмаған ұнамағаны кез келген шкафтағы киімдер болсын, қуыс-қуыстағы артық заттар керек емес болса, оларды лақтыруға тырысыңыз. Мысалы жаңағы дәретхана мен шомылатын бөлменің іші ванна деп айтып жатамыз, сол бөлменің іші кәдімгідей таза болу керек. Және де осы ыдыс аяқтардың барлығы таза болып, шаңдарды сүртіп, терезенің қуыс-қуыстағы міне өстіп, айына бір рет жаңа біз айтамыз ғой, генеральная уборка деп, сондай тазалықты жасап алсаңыз әрине, ал қалған уақытта күнделікті шаңын сүртіп, гүлдерге су құйып, гүлдердің жапырақтарын сүртіп, міне осындай тазалықта ұстаған жатқан жөн. Сонда кез келген қонақ аяқ асты келсе де, сіз өзіңіз ұятқа қалмайсыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тамаша өнге кезек берек. Бағдарламамыз бүгінгі тақырыбымыз қулық дейді, пайда күнемдік. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар.
Бақытың әрқашан өз қолыңда. тартар күна тартаным. Ай жыл қалесіп барады көшіп өмірдің өзені.
Үмітсіз жауым бар мар малғасам ба.
Бағытың әр қашан өз қолыңда.
Жылы кеңес тік және грузин шахматшысы 6-шы әлем чемпионы КСРО еңбек сіңірген спорт шебері Чебур Данидзе Майя Григорьевна дүниеге келді. Ал 1942 жылы даңқты американ боксшысы Мухаммед Али Шнаты жөні Кассиус Клей дүниеге келді. 1933 жылы ақын, аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жанаев Нұрхан дүниеге келді. Қызылорда облысында туған, Қызылорда мемлекеттік педагогикалық институтын бітірген. Облыстық радиода Тереңөзек аудандық Еңбек майданы газетінде журналистік қызмет атқарған. 1958 жылы Алматыға қызметке ауысып, республикалық газеттерде баспа, теледидар, радио салаларында ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек еткен. Қазір зейнет демалысында ақынның алғашқы жырлары «Жас дәурен» атты жастар жинағына енген. «Жау-жау жаңбыр», «Құстар шып келеді», «Жанымның жазирасы», «Дәмді палау», «Әнші торғай», «Сыбдырлайды жапырақ», «Нұрлан аспан», «Нұрлы аспан» тағы басқа жыр жинақтары жарық көрген болатын. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары, құрметті радио тыңдармандар. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымызды жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымыз қулық деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Саудагерлер жасайтын 7 қулық дейді. Біз шынымен де базарға барған уақытта жаңағы таразан алдап жататын адамдар бар, иә, таразан жеп жатады. Негізі сол таразан алдау өте күнә деп айтып жатады. Сондықтан да қазір мына Құдайға шүкір сауда үйлерінде барлығы көрсетілген, барлығы да жаңағы заңды түрде, ешкім алдамайды. Мысалы бағасы да жазылған. Қай бағада мысалы сен өзіңе бір зат алсаң, сол заттың арзандауын және оның қымбаттауын немесе орташа бағадан да алуға болады. Ал базардағылар мысалы оны қосып айтады дегенде, оны біз әргес біліп жатпаймыз. Сондықтан да қазір осындай сауда үйлерінде көптеген азық-түлік сататын жерлер бар, орындар бар. Ол да біздің кәдімгі экономикамыздың дамуы деп ойлаймын. Ендеше саудагерлер жасайтын 7 қулық. Нейромаркетинг саласында көп жыл бойы қызмет етіп келе жатқан атақты маркетолог Мартин Линстром бізді сауда жасауға мәжбүрлейтін 7 қулықтың сырын ашты. Олармен сіздер де таныстыра кетуді жөн санады. Бірінші қулық: айна тәріздес нейрондар не себепті өзге адамдарға сыни пікірлер айта беретініміз айна тәріздес нейрондарға байланысты. Яғни жаздай жадырап көңілді жүретін адамды көрген кезде, еріксіз күліп жылап отырған адамды көргенде мұңаямыз. Айна тәріздес нейрондар мидың лимбикалық жүйесіне, яғни эмоциялар пайда болатын жеріне сигнал жібереді. Нәтижесінде өзімізді өзгелердің орнына қоямыз. Мысалы, бір адамның әдемі кеудеше киіп алғанын көрсек, дәл сондайын өзімізде алғымыз келіп тұрады. Осы күндері снегер саяқ киімдерінің сырт көрінісі әдемі болмаса да, сәнге айналғандығы үшін әрбір үшінші адам киеді. Дофамин зат сатып алған кезде адам өзін бақытты сезіне ме? Ғалымдардың айтуынша, аз уақытқа болсын, расымен де бақытқа бөленеді. Бұл дофаминге тәуелділігімізбен түсіндіріледі. Дофамин дегеніміз мақтаныш, рахат, бақыт сезіміне деген құштарлық. Бір зат сатып алған кезімізде миымыз дофамин бөліп, көңіл күйіміз көтеріледі. Әдетте зат сатып алғанда оны қалтамыз көтере ала ма деп ойланамыз. Осыған сәйкес ғалымдар мидың 10-шы Бродман аймағы сапалы тауарларды көрген кезде белсенділікке ие болып, темір-терсек сынды ескі заттарды көрген кезде қозғалысын баяулата түсетіндігін анықтаған. Басқаша айтқанда, заттарды ақшамызға сәйкес қана бағалаймыз. Бұл заттарды тек мақтанып қалу үшін тұтынымызда ғажап емес. Ассоциативті бағандар кейінгі кезде Абикромби және Фич, Рэлф Лаурен немесе Филип Моррисонды компаниялар логотипсі жарнаманы пайдалануға көшкен. Және бұл әрекеттерінің нәтижесінде табысқа жетуде. Мысалы, Филип Моррис компаниясы Marlboro логотипін еске түсіретін жиһаздарды, түстерді қолдануды ұсынады. Ал адам санасына әсер ететін жарнаманың күші мықты. Соматикалық маркерлер Dasani су дейсіз бе? Жоқ, оны Coca-Cola өндіреді. Мен мұның қарапайым краннан алынатын су екенін естігенмін. Ол суды мүлдем тұтынғым келмейді, ал Искидл суының жағдайы басқаша. Оны Дания өндіреді. Әзірге Искидл қандай су екенін білмеймін, бірақ Дания дені сау, ауасы таза тұрғындар өмір сүретін мемлекет. Бөтелкесінің өзі таза су екенін байқатады. Айтпақшы, бағасы қымбат, әрі сапасы бағасына лайық. Сатып алушының бұл монологы соматикалық маркерлер шынжырынан тұрады. Біздің тауарды сатып алуымыз оны не нәрсемен байланыстыратымызға тәуелді. Иістер мықты мамандар адамдарды жағымды иістермен баурап алуға болатын біледі. Саудагерлердің бұл саясаты сенсорлы брендинг деп аталады. Маркетологтар әрбір тауардың хош иісі болуын қамтамасыз еткен. Мысалы, шақтардың ішінде шалғынды кең жайлауда еске салатын иістер сеуіп қояды. Осылайша адам өзінің кесін тынышталдырып, жақсы шат. Күнделікті фастфуд желісіне шығып тұратын тауық иісін RTX 933-8 PGS коды бар аэрозольді баллонның көмегімен таратады екен. Дыбыстар, адамдар дыбысы мен суреті көп жарнаманы есінде жақсы сақтайды. Аудио брендинг мәселесі 1950-50 жылдары шыққан. Мысалы, шай ішкісі келген кезде теледидардан көрген пиала шайының әуенін есіне түсіреді. Осылайша супермаркеттерде жүріп осы әуенді естіген кезде рахаттанып шай ішіп отырғандай болады. Тауарлардың дәстүрмен байланысы, қазақы өрнектері бар әшекей бұйымдар мен жиһаздардың елімізде жоғары сұранысқа ие болатыны анық. Сондықтан қол өнер бұйымдар деп жалғандарын да сатып жіберу мүмкін. Жоғарыдағы жеті қулықты алданып қалмаңыз үшін біле жүріңіз. Бұны дайындаған Қарлыға Бүйенбай, біз massaget.kz сайтынан алған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының түскі шай бағдарламасына қатысты өздеріңіздің тыңдағыларыңыз келген тақырып болатын болса, аты жөнін бізге жазып, өздеріңіздің тілектеріңізді де бізге жолдасаңыздар болады. Ал Назар ФМ радиосының сайтына кіріп, хат жазатын жерде аты жөндеріңізді, қандай тақырыпта тыңдағыларыңыз келеді, жалпы өмірлеріңізде бір қызықты жағдайлар болса, немесе бір қиын сәттерде болса, біз сіздің жазған хатыңызға байланысты тақырыптар іздеп бірнеше рет талқылап, өйткені адамның жаңағы күш беретін, адамға қанатына сондай дем беретін, сондай алға қарай ұмтылатын сөздер керек емес пе? Кейбір кезде жақсы сөз жарым ырыс дейді, біз сөздерді аяп жатамыз. Сөздер ол сондай бір сөздің құдіреті бар дейді, сөздің киесі бар дейді. Ендеше сол жақсы сөз айта біліп, адамдарға жақсы ой тастайтын сондай біз сіздерге әрдайым көмектесуге дайынбыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз қулық деп аталады. Алады пайда күнемдік. Пайда күнемдіктің қаншалықты жақсы және жаман жақтар бар. Сондай ақ осы қулық тақырыбына байланысты. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Үстіңдегі көйлегің ама жанымызды оқайсың жараламай, әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оқайсың жараламай. Келбетіңді күн сүйіп аймалаған, ау қайғаладан. Жүрегімді тулатып асауаттай, келе қалдың қалқам ау қайғаладан. Кейден көйлек үстіңде алалай, қызығамын құмартып қарай қарай. Саған деген сұлуға сол сезімдей, сөндіріп ап жүрме шабайламай.
Жүрегімде
жолым сағынышты сазыңмен жүрегімнен жай алдым.
Радио тыңдармандар, қулық дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз пайда күнемдік. Жалпы пайда күнемдік, осы қулық сұмдық деген нәрсе жақсы ма? Ай, осы қулық сұмдығын асырып жатады, бүйтіп жатады деген небір әңгімелерді естейміз ғой ендеше. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ойларыңыз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Біздің әлде уақытымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, сәлемдемелеріңіз болса, сәлемдемелеріңізді жолдаңыздар. Жалпы өмір сүруге 20 қулық дейді. Күнделікті тұрмысқа қажетті 20 қулықтарды сіздер назарларыңызға ұсынамыз. Сізде біле отырсын деген ниетпенен. Жаңа туфли қысатын болып шықты ма? Үш пар шұлықпен киіп 10 минут фен ағысының астына қойыңыз. Пен-понға арналған шардың ішке майысқан бөлігін қалып келтіру оңай. Ол үшін ыстық орған отықтың үстіне қою қажет. Аралық жақын болып кетпесін. Шар ішінде газ жылықтың әсерінен үлкейіп, нәтижесінде шар бастапқы қалпына қайта келмек. Жүгіру кезінде бір бүйірдің ауырмасы үшін әр жолы сол аяқ жерге түскенде дем алыңыз. YouTube-тен видео жүктеп алу үшін W және YouTube аралығында URL орнын SS қойыңыз. Enter батырмасын басыңыз. YouTube-тегі ән қайта-қайта орындалу үшін 3W және YouTube аралығында URL орнына repeat сөзін қойыңыз және Enter батырмасын басыңыз. Түнде алма шырының ішіңіз. Оның құрамында түсті жарқын әсерге бөлейтін құрам бар. Егер мобильді қондырғыға шақтамын режимін қояр болсаңыз, онда жалықтыратын жарнамалар ойын ойнау уақытына кедергі келтірмейді. Телефондағы музыка дауысы қатты шығу үшін оны табақ ішінде салып қойыңыз. Егер сіз тіліңізді күйдіріп алсаңыз, қант аурудың жеңілдеуіне септеседі. Көгерген жерден сине құтылу үшін үстіне уксуспен салынған мақталы тампон басыңыз. Ұйқышылдықта деміңізді мүмкіндікке орай ұстап тұрыңыз, сосын дем алыңыз. Бұл әдіс жүрек соғысының жиілігінің артуына көмектеседі. Суық душ қайызғақтан құтылуға жәрдемдеседі. YouTube-тан жарнама көрмес үшін URL YouTube орнында кез келген видеоны YouTube Best Keep сөзін ауыстырыңыз. Егер сізге таңертеңгілік уақытта бір нәрсені еске түсіру қажет болса, ұйқыға жатарда өз-өзіңізге SMS жолдаңыз және оны ашпаңыз. Хайуанаттар бағына бара қалсаңыз, аталған орталықтың қызметкерлер киетін киім түсімен бірдей жейде киіп алыңыз. Сонда жануарлар сізге жақын келіп, жақын аралықтан көруіңіз мүмкіндік туады. Егер телефон қуаты таусылып және тез арада қуаттау қажет болып жатса, онда шақта режиміне қоса отырып желге қосылыңыз. Маса шығып қалды ма, қасықты қыздырып сосын шаққан жерге қойыңыз. Ауырған кетіп мазалауды қояды. Егер міне-міне түшкіретініңізді біліп қалсаңыз, тілді жоғары көтерсеңіз болғаным өтіп кетеді. Егер сіз өзіңізге жақындап қалған көлікті көрсеңіз және қашып құтылмасаңыз да құтылмасыңызды аңғарсаңыз, онда жоғары секіріңіз. Осылай ғана аман құтылуға сәлде болса мүмкіндік туады. Тоқтаусыз соғып тұрған бас ауруын лайымның сығынтысымен сүрту арқылы жеңілдетуге болады. Егер сіз печенье пісіруге оқталсаңыз және жұмыртқа бітіп қалған білсеңіз, онда олардың орнына банан басатынын біліңіз. Бір жұмыртқаға бананның жартысы жеткілікті. Міне, құрметті радиотыңдармандар, өмір сүруге тіпті 20 қулық деген осындай пайдалы кеңестер бар екен. Оны сіздерге біз ұсынып отырмыз. Ал қулыққа байланысты бүгінгі тақырыбымыз келіп түскен алғашқы хатқа сәлеметсіздер ма? Менің есімім Зәуреш болады. Күйеудемін, 3 балам бар дейді. Ағылшын пәнінің мұғалімін. Мен сұрайын дегенім, жалпы дейді, Менің құрбыларым бар, керек кезде іздеп келеді, керек емес кезде іздемейді дейді. Бөлек жаңағы бөлек өздерінше жаңағы басқа өздеріне компания тауып алған, солармен достасады. Ал керек кезде мен осындай олардың жаңағы құлықтарын асырып жатқанда солардың құлықтарына алданып жатам. Жалпы осындай кезде не істеуге болады? Қалай, неліктен мен әлі сол нәрсеге үйрене алмай жүрмін және де мен алдап қалса, мен сол нәрсеге алданып қалам дейді. Құрметті Зауреш, мен сізге айтайын, өмірде бізде әртүрлі достар болады. Оны ерте білсең, біреуін ертеңгі күні, бүгінгі күннің дұшпаның ертеңгі досың, бүгінгі досың ертеңгі дұшпаның деген сөздерді естіп жатамыз. Өкінішке қарай айналамызда әртүрлі адамдар бар, және ол адамдардың мінезін біз түсіне алмаймыз, егерде өзгерте алмаймыз, егер адам өз-өзін өзгертсе. Бұл жерде сіздің ешқандай кінәңіз жоқ, тек қана сіз аңғалдыңыз мен сол адамдардың құлығына алданып қаласыз. Ал енді бізде мынандай нәрсе бар, адамда шектеу деген болады, шекаралар. Яғни әр адам өзінің шекарасы болу керек. Мысалы, егер сізді керек кезде ғана пайдаланып сондай қасиетін білсеңіз, келесіде жоқ деген сөзді айта біліңіз. Егер ол сіздерге, жаңа достарыңыз үйіне барамын, немесе керек кезде ақша іздеп келсе, немесе керек кезде сенің затыңды сұрап алса, бір жұмыстарын жасатқызып алып, керек емес кезде сіздерді нететін болса, жаңа пайдаланып қолығын асырып кететін болса, келесіде жоқ деген сөзді айта біліңіз. Еш нәрседен қорықпаңыз. Көбінесе жоқ деген сөзді айта алмайтын адамдар, ол жалғыздықтан қорқатын адамдар. Жалғыз қалып қалам ба, менмен араласпай кетеме деген. Жоқ, одан да сіз өзіңізді сыйлай білсеңіз, өзіңіздің бағаңызды білсеңіз, еш нәрседен қорықпасаңыз, айтар ойыңызды нақты айтып, жаңаға дұрыстап сөйлей білсеңіз, өзіңіздің шекараларыңызды дұрыс қоя білген кезде ғана адамдар жақсы сөйлесе біледі. Сізбен қарым-қатынаста болады. Ал енді осындай сіздің өзгерген қасиетіңізді көріп, сізбен мүлдем араласпай келсе, кетсе, демек ол адам сізді тек қана сондай үшін пайдаланып жүр деген деп ойлай берсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты осындай қулық сұмдық. Адамдар алдап келіп жатады, затымызды алып кетеді. Керек кезде біз оларға адамбыз, керек емес кезде біз оларға адам емеспіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Заман тобының орындауында «Мені ойла» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Сағыныштан жанарға толған көз жасыңды көруде арман, өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда, өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда, өртеген жүрегімді менің аңсағанда. Жоқ менде жаным, оған сен мейлі сенбе, жақын келіп жанымды тербе, жүрегімнің жалынысын сағынышым. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда, жүрегімді менің
болушы ай боп алқасын таққан жарық жұлдызым болушы сол бір ерке күндерім сенде ерте күлдедім көктем көз тоймас ару сенсің көркемім менің
эскалаторлар басқыштарын неліктен ойлы қырлы етіп жасайды. Жоғары көтеріліп түсетін өнертабыс 1896 жылы Нью-Йорктегі Кони Айленд саябағында туристердің көңілін көтеру үшін пайда болды. Алғашқыда ол енсіз жұқа тақтайшалы тегіз резинке таспа түрінде болған. Ал бүгінде миллиондаған адамдар кедір-бұдыр басқыштары бар заманауи эскалаторларды күнделікті пайдаланады. Баспалдақтың мұндай күрделі сыртқы түрі дизайнерлердің ойлап тапқан емес, бұл үлкен механизмнің өте маңызды элементі. Мұндай күрделі конфигурацияларының қандай қызмет атқаратына назар аударып көрейік. Эскалатордың баспалдақтары неліктен ойлы қырлы. Қыс және күз айларында эскалатордың басқыштары ылғал жиналып қалады да, жолаушылардың тайғанақтап құлап қалу байтарлықтай артып кетеді. Көлемді тік жолақтар дәл осы нәрседен қорғайды. Олар жолаушының аяқ киімінің табаны мен басқыш арасындағы жабысуды жақсартады. Ал жолақтар арасындағы ойықтар ылғалды кері қайтару үшін қажет. Электрлі баспалдаққа кейде орамалар, қаптамалар және басқа да майда қоқыстар түсіп кетеді. Егер басқыштар теріс болғанда, онда оның бәрі тарақ таспа жолдың соңында түзу сызыққа жинала кетіп қалады. Соның кесірінен қозғалыс құралы белгілі бір уақытқа дейін тоқтап қалар еді. Торлы жабындының арқасына олай болмайды, барлық ірі қоқыстар төсемнің сыртынан шығып қалады. Ұстағыштар неліктен басқыштардан тезірек қозғалады. Ұстағышты айналдырып тұратын дискілер уақыт өте келе желініп, ұстағыштың жылдамдығы азая береді. Бұл эскалаторға жөндеу жұмыстары керек дегенді білдіреді. Мұндай елеусіз, бірақ жақсылап ойластырылған бөлшектерсіз біз жоғарыға жирек жаяу көтерілер едік және электрлік баспалдақта тайғанап кетер едік. Бірақ бақытымызға орай эскалаторлардың тоқтап қалу сирек орын алады. Ал одан оңайлықпен тайғанап құлап кетпейсіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздер сіздерге әлемдегі барлық эскалаторлар басқыштарының неліктен ойлы қырлы етіп жасайды. Осындай қызықты деректер айтатын сіздерге ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы пайда күнемді қулық деп айтып жатады. Қулық ол сонда жақсы қасиет десе, біреулер қайдағы бұл деген кәрімгі адамды алдап ауырбауға түсіреді, өздерінің пайда үшін қулыққа салады деп айтады. Жалпы иә, пайда күнемді қасиет адамның жағымсыз мінез бітісі. Егер қулықты оны мысалы бір адам сізге қатты ұрсып жатады, иә, неліктен мына жұмысты істеген жоқсың деп. Сондай кезде егер екінші бір адам сондай бір оған да шабаланып түссе, айтқан сыңын қабылдамаса, оған да ұрыс керіспен солай қайтаратын болса, әрине бұл онда кәдімгідей айтқан сынды қабылдамайтын ақымақтық болып саналады. Ал қулық деген егер үндемей сол айтқан нәрсесін жуып шайып, артынша сол адамды шайға шақырып, ашуын басып сондай бір қулыққа салынса, бұл өте бір керемет жағдай, керемет қасиет. Сондықтан да ол бір жағынан даналықтың да белгісі деп айтып жатады. Ал пайда күнем дік жағынан ойласа, бұл әрине адамның жағымсыз мінез бітісі. Мұндай адамның есіл дерті ақша, қандай жолмен болса да пайда табу. Жеке басының қамын ойлап пайда қуған адам шыншыл ержүрек, өз парызына адал бола алмайды. Мал жиюға құмарланып, сараңдыққа бой ұрған пайда күнем адамның жан дүниесі жұтан келеді. Қуаныш сүйінші азаяды дейді. Жалпы қылмыстық құқықта арам пайда баю өндіруге ұмтылған қылмыстың мүмкін болатын уәжі. Пайда күнемдік пиғыл жауапкершілікті ауырлататын мән жайларға қатысты емес пе? Ал жалпы қандай адамнан қашу керек? Иә, бес саусақ бірдей емес. Сондықтан да адамдар әр түрлі, жаныңызда әрдайым жақсы адамдар жүрсін десеңіз, өзіңізде жақсы болуға ұмтылыңыз. Жаман адам жоқ, оны өзгертетін өзіміз. Қандай адамнан қашық жүру керек? Біздің аз кем кеңесімізге құлақ тұрыңыз. Өзімшіл адамнан аулақ болыңыз. Ондай адамдар өзіне керек кезінде ғана сізді өз мақсатына пайдалану үшін жаныңызда жүреді. Сізбен қарым-қатынас кезінде сізден көп нәрсе сұрай беретіні және өзін ештеңе бермейтін жандардан қашық болуға тырысыңыз. Кей адамдар кішкентай болмашы нәрседен үнемі жеңуге ұмтылады. Өзінің ісі дұрыс емес болып тұрса да, өзін ақтауға тырысады. Мұндай жандар да қауіп тірек. Басқалармен сізбен қарым-қатынасқа түскенде, қарым-қатынас жасамаса, сондай адамнан сақ болыңыз. Өйткені екіжүзділік жақсы қасиет емес. Олар өздерін ешқашан кінәлі деп санамайды. Қандай жағдайда да өз шындығын дәлелдеп бағады. Сол арқылы өз ұпайын түгендеуді мақсат тұтады. Олар өзгенің қателігін сізге көрсету арқылы өзін аппақ етіп көрсеткісі келеді. Сөйтіп сізді досыңызбен яке туысыңызбен араздастырып қояды. Олар күн сайын мың құбылады. Бірде қайырымды, қамқор адамның ролін сомдаса, енді бірде жүрегі қатты қатыгез адам бола салады. Оларда дос деген ұғым жоқ, тек қана пайдалану ғана бар. Өзгеге де болсын деме, тек өзіме дейтін аш көздігі бар. Әрине адамның барлығы бірдей емес, алайда Абай атамыздың сенбе жұртқа тұрса да, қанша мақтап деген сөзін есіңізден шығармаңыз.
Қалмай қалдым әкен Менімен бір сұлу бұл жеткен Күлі шүкірі бұл да жеткен Ентігіп бірге біз екеуміз Танысып табысқан бұз Әйтеуір ауға бір жеттерміз Вокзалда қауышқан қыз Жүрдек пойыз кетті Саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Байқалмай уақытым, сырғи бердің ау Қасымда сұлу барда Сүйсініп сені сүйгім келді шіркін Құшақта жылу барда
махаббат тербесе біз екеуміз тербедік темір жолда. Асықпай елге біз бір жетерміз, жүрмедік бірге қолда. Жүрдек поезд кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Жүрдек поезд кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Әйтеуір ауылға бір жетерміз, вокзалда қауышланған. Жүрдек поезд кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Жүрдек поезд кетті, саған қолым жетті. Күнгеймін мүлде, мұндай болмас күнге.
Радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше адалдық, адамгершіліктің аса маңызды талаптарының бірін бейнелейтін моральдық қасиет емес пе? Адал адам мінезінен таза ниет, бағалды ізгі қасиет. Адамның сана-сезіміне, ар-ұжданына қайшы келмейтін адами мақсат, мүддені көздейтін тарихи шындықпен, прогресспен ұштасып жататын іс-әрекеттер. Сондықтан да алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол дейді кемеңгер Абай атамыз. Адал адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайтын қасиет. Ал адал туғаннан пайда болмайды. Ол қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне оқып білім алу мен адал еңбектену процесіне қалыптасып отырған ізгі қасиет. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өзіміздің пайдамыз жағын ойлап, адамдардың аңғал мінезін пайдаланып, құлыққа салудың қажеті жоқ. Ал егер де сізге біреу келіп қатты айғайлап сондай нетсе, әрине ол да бір жай ғана үнмен сабырлықпен жауап беру, ол да бір даналықтың қасиеті. Сондықтан да адамның жақсы мінездерінің бірі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Біз өзіміздің жақсыдан үйреніп, біздің кемкетігімізді айта білетін адамдарымызды, достарымызды бағалай білейік. Ал енді қулық сұмдығын тек қана пайдасы үшін араласатын адамдар болса, енді оларменен сіз еркіктеріңіз қарым қатынастарыңызды доғарту, я болмаса ары қарай жалғастыру, ол сіздердің еркіктеріңіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жас пен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жасы да қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жылдарға жыл. Жалғадым, соңынан қос боп самғадым, жеткізер бір күн